Duela 50 urte Asturiaseko meatzariak greba ari ziren egiten frankismopean. Marcelo Álvarez, Astuak 1936-1937 elkarteko bozeramalea. Egunon.
Bai, egunon.
Zergatik greba hura, la huelgona, zeritzona.
Bueno, garai hartan justu frankismo erdian zegoen kokatuta greba hori eta bueno, ba hobekuntza salarialak, baina claro, garai hartan ere eta lan baldintzetan ere hobekuntzak, baina claro, holako kontuak frankismo garaian guztiz jokuz kanpo ziren, orduan behartuta egon ziren meatzariak eta langileak martxan jartzeko greba hori.
Greba mugimendua, que nola izateko frankismoa deslegitimizaztu zuen.
Bai, historiagileak eta ikertzaileak eta hori analistak esaten dute frankismoren porrota zentzu batean orasi zen, osea, izango zen lehenbiziko aldian frankismoren historian gerra zibiletik non hain haundia izan zen desadostasuna eta gainera desadostasun hori zelan islatzen zen kalean, grebaren bitartez, elkartasunaren bitartez, kontutan hartu behar da, ez zen inbakarrik Asturiasen, baizik eta gero elkartasunaren bidez zabaldu zen protesta Estatu Espainolean 28 probintzitan. Eta, bueno, ja garai hartan, kalkuluak ziren 3.000 langileak greban izan zirela Estatu Espainol osoan, Asturiasen bakarrik 60.000 langileak. Ordun garai hartan errepresio basatiarekin eta bueno, guztio dakigun egoeran, bere garrantzia izan eduki zuen. Gero, orazpimarratu behar da ere zelan hasi zen ja sindikatu vertikaletik kanpo berriro agertzen langileriaren antolakuntza propioa, ez? Izan ziren batzuk esaten zuten hor zegoen benetazko hasia edo Comisiones Obreraseko hasia, baina hasierako Comisiones Obreras, ez gaur egungo sindikatu zilegin eta hori, baizik eta filosofia hori, ez? Langileak bere eskutan hartzeko ordezkatzeko edo antolatzeko gaitasuna.
Errepresioa aipatu duzu, esaterako Asturiasen 356 langile espetxeratu zituzten, are gehiago salbuespen egoera ezarri zuten Asturias, Bizkaia eta Gipuzkoan.
Claro, garai hartan ere elkartasunaren bidez bai Bizkaian bai Gipuzkoan izan ziren mugimendu desberdinak, greba desberdinak, Sestaon, La Navalean, hainbeste lantegietan islatu zen elkartasun hori eta hor Asturiasen bertan 300 piku langileak izan ziren atxilotuak, gero deportazioak izan ziren, palizak ere eta tortura nahikotxo ere Guardia Zibilen kuartelillotan eta polizia armadaren kuartelillotan.
Hori duela 50 urte, baina egun hauetan hain zuzen Asturias eta Leongo meatzaritzan berriro dugu greba.
Bai, eta gu gutxienez ekintza hauekin edo itzaldi edo kontu hauekin islagatu nahi dugu ere gaur egungo borroka, esaten ezin dugula ikusi gauzak ez memoria historikoa, ikuspuntu historizista bakar batetik, ez? Pentsatzen dugu, garai hartako borroka, zentzu batean frankismoen diktaduraren kontra borroka, gaur egunean mantentzen da bizirik kapitalaren diktaduraren kontra, ez? Eta gaur egunean agertzen dira, hor Asturiasen irudiak, istiluak eta hori, baina istiluak azken finean, igual batzutan da oso morbosoak edo oso ikusgarriak eta hori, baina benetazko analizia horren istiluan barruan daude, zen nolako diseinua egiten dan gaur egunean meatzarien inguruan eta karbon edo ikatzaren inguruan eta hori, ze eskubideak geratzen dira airean edo guztiz alboratuak, ikusteko dago, zenolako lotura dago, azken finean kapitala garai hartan eta gaur egunean ez dauka inolako lotzarik, bidaltzeko kalera hainbeste milaka eta milaka pertsona, kasu honetan mehatzariak, eta garai gertan ere mantentzeko lanbaldintzak oso oso erosotzaileak, ez?
Aipatu guztia dela kausa, ahaztuak 1936, 1937 elkarteak egitaldi batzuk prestatu ditu. Azteko, gaur Bilbon.
Bai, gaur ikatenean izango da, eta gero bihar Gasteizen egingo dugu, martxoak iruko monolitoan hasiko da, eta gero izango da itzaldia, emango dugu korto bat garai hartako emakume borrokalari baten inguruan, eta, bueno, ba, hori azpimarratu nahi dugu, ez, memoria hori ekartzea Euskal Herrira, baina gaur egungo egoera ere kontutan hartzen, eta langileriaren edo langilegoaren borroka goraipatzen. Azken finean, memoria historikoa gure behintzat ezkertiarra da, eta zati handi batean langilegeriaren oren historikoa da.
Itzordua gaur, Arratsaldeko 7etan Ikateneon.
Hori da, eta bihar 7etan martxoak iruko monolitoan, eta gero memoria gunean, hor Zaramagan bertan, egingo dugu aurkezpen, eskorto aurkezpena, eta gero itzaldia. Gurekin egongo dira garai hartako borrokalari bi, Anita Zirgo eta Vicente Solís. Anita Zirgo emakume bada, eta berari, bere bizitzari buruz, eta bere konpromisoari buruz doa korto hori, eta Solís izan zen garai hartan grebaren bultzatzaile bat, gero deportatua, errazalatua, bueno, pertsona oso referentzialak garai hartan borrokan, eta gaur egunean ere, gaur egunean 80 urtekin jarraitzen dute gogorretatinko, be ideia defendatzen eta noski mehatxaren alde borrokan ere.
Zer egin behar da parte hartzeko?
Bueno, parte hartzeko, joatea, da, entzutea, eta bueno, gupentzaten dugu piztea bakoitzaren barruan mundua aldatzeko grin eta nahia, ez?
Honen inguruko informazio gehiago, seguru interneten.
Hori da, gure blogean badago eskegita, bai Facebooken eta bai blogean, eta hor jendea dauka nahi duen guztia.
Ahaztuak 1936, 1937.
ORG.
Horretan, beraz.
Blogspot.org.
Blogspot.org. Bukatzeko, Martxelo, egun seinalatu honetan, ekainaren 19an eta Bilbon, oroimen historikoaren garrantzia azpimarratu behar dugu berriro.
Bai, noski, 75 urte sartu zirenetik frankistak Bilbon, eta bueno, gu horren inguruan betiko irakurketa, ikusi dugu zelan, bueno, azkuna, potereak, politikariak eta hori, berriro hartzandan, berriro Doña Casilda parkean egon dira balorak emoten, eta gu betiko lez esaten dugu, hori azken finan bihurtzen ari daia gauza rekurrente bat, ze hemen Bilbon bertan ikusten da zen olako austura dago, olako argazkitik errealitatera, hor Doña Casildan eta Txandan bertan olako gauzak egitea, eta bitartean mantentzen, simbologia frankista guztia Bilbon, daramagurteak eskatzen kentzeko da hori, Kasuri Perez, eta bueno, hori esaten dugu, azken finean marketing politiko besterik ez.
Martxelo Alvarez, Ahaztuak 1936, 1937 elkarteko bozeramalea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Oso ondo, mila esker zuei, bai, agur.